Roma pasal 15.
Anu kuat imana wajib ngadeudeul kanu kurang kuat. Ulah genah-genah sorangan bae. Kamampuan urang masing-masing kudu dimangpaatkeun pikeun batur supaya imana dikuatkeun. Kapan Almasih oge tara mentingkeun salira ku anjeun sakumaha ceuk kitab.
Pamoyokna jalma-jalma kamarane keunana ka kami.
Sabab anu ditulis baheula teh maksudna keur pepeling ka urang kiwari. Upama dibaca eta kitab suci teh bisa nguatkeun pangharepan urang kulantaran pangajaranana teh. Nyaeta ngeunaan kata wekalan jeung panglipur. Mugia Allah anu jadi sumber kapengkuhan jeung lautan panglipur marengkeun aranjeun runtut raut sauyunan duyu jeung pangersa Isa Almasih. Supaya aranjeun bisa ragem, sasora, sabiwir ngamulyakeun ka Allah nu jadi Rama Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Kusabab eta kudu silih tembrakeun hate, sakumaha Almasih oge geus nembrakeun manahna ka aranjeun, supaya jadi kamulyaan ka Allah. Nu dimaksud kusim kuring tegasna kieu, pikeun ngabuktikeun ka saestuan Allah Isa Almasih teh geus kumawula ka bangsa anu disunat. Pikeun ngayakinkeun eta bangsa tina hal perjanjian Allah ka karuhun-karuhuna. Jabati eta supaya bangsa-bangsa liana oge ngamulyakeun Allah anu sakitu welas asihna kamaranehna ceuk kitab.
Abdi sumejang ngagung-ngagung anjeun di kalangan bangsa-bangsa lian. Panjenengan Gusti sumeja dipuji-puji.
Saterusna,
hei bangsa-bangsa, masing suka bunga. Babarengan jeung umat mantena.
Saterusna deui,
hei bangsa-bangsa kabeh, paruji pangeran. Sakabeh umat mangka ngamulyakeun ka mantena.
Terus saur Nabi Yesaya,
dina bongkot Isai, engke bijil hiji seuwe. Baris ngereh bangsa-bangsa, sarta jadi pangharpan pikeun bangsa-bangsa lian.
Mugia iman aranjeun ginanjar kabagjaan jeung katengterman ti Allah, supaya ku kawasaning ruh Allah pangharepan aranjeun tambah manteng jeung tambah manteng bae. Dulur-dulur, saenya nasim kuring percaya yen aranjeun teh geus kaancikan ku watek-watek anu hade, asak pangalaman tur sanggup silih geuing. Hanas kitu, sim kuring teh ngawani-wanikeun maneh nyuratan ka aranjeun. Lantaran kajurungku karumasaan, yen sim kuring geus dikersakeun ku Gusti jadi rasul, jeung awahing ku keyeng hayang ingetan. Bubuhanana, sim kuring teh dikersakeun jadi rasul anu kudu ngawawarkeun Injil ti Allah ka bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi. Maksud sim kuring mah, ngan sejak nyagakeun bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi tea ka pangkon Allah, sanggeus maranehna disucikeun ku ruh Allah. Enggoni ngawula ka Allah ku kersaning Almasih, sim kuring teh asa agul. Ari nyaritakeun sejen-sejen mah, sim kuring teh teu wani. Nyaritakeun soteh nu kaalaman ku sorangan, perkara padamelan anjeuna anu dipercayakeun ka sim kuring. Nyaeta nungtun anut bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi tea. Eta ku sim kuring parantos dilakonan, boh ku ucap, boh ku lampah. Sarta ku tanda-tanda ajaib, mujijat-mujijat jeung pangawasaning ruh Allah. Sim kuring ngawawarkeun Injil ka salametan teh estu nepi ka tutugna, mimiti ti Yerusalem jeung sakurilingeunana tub nepi ka Irilikum. Ngawawarkeunana ge ka tempat-tempat anu sama sakali can ngadenge jenengan Almasih. Atuh sim kuring teh pohara ngarasa agulna lantaran tetela. Ngawangun teh di tempat anu sama sakali can aya tapak batur. Eta teh saluyu jeung tulisan dina kitab suci.
Jelema-jelema anu tadina can kasumpingan, malah eta anu baris diparengkeun narenjo ka anjeuna. Anu tadina can kawawaran, malah eta anu baris diparengkeun ngadarenge jeung ngalarti kana hal eta.
Tah kitu sababna numatak unggal rek ngalongo ka aranjeun aya bae halanganana. Tapi ayeuna mah pagawean di dieu teh geus teu perlu ditungkulan deui. Jabat ti kitu, ongkoh geus mang taun-taun sim kuring hayang nepungan aranjeun atuh pohara kumejotna. Mudah-mudahan engke, ari reka tanah Spanyol, simkuring bisa nyimpang heula ka aranjeun. Kahayang mah, sanggeus urang sosonoan, hayang dianterkeun ku aranjeun ka ditu ka Spanyol tea. Ayeuna simkuring teh keur di jalan reka Yerusalem, mawa kiriman keur ka jamaah di dinya. Nya eta kikiriman ti urang Makedoni jeung Ahaya. Si dekahna beunang maranehna iuran, sumbangkeuneun ka anggota-anggota jamaah anu mariskin di Yerusalem. Maranehna teh ngarasa wajib, nya kitu itung-itung mulang tarima, dumeh ngarasa kahutangan budi ku urang Yerusalem. Maranehna nu lain urang Yahudi, rumasa geus ngabogaan harta anu sipat rohani ti urang Yahudi. Jadi, ngarasa wajib ngabantu ku harta anu sipat jasmani. Di mana ieu urusan masrahkeun eta sumbangan ti bangsa-bangsa sejen geus beres dilakonan ku simkuring, simkuring rek terus ka Spanyol sarta tangtu nyimpang ka aranjeun. Simkuring yakin datang ka aranjeun teh baris rebo ku berkah-berkah ti Almasih. Sajroning kitu, dulur-dulur, demi Isa Almasih sarta demi kanyaah anu asal ti Ruh Allah, simkuring teh menta dibantu dipangnedakeun ka Allah. Mugi-mugi simkuring ulah kungsi menang gangguan naon-naon ti jelema-jelema anu marantangul di Yudea. Kitu deui jeung tugas simkuring nepikeun kikiriman bisa lungsur langsar katarima sakumaha mistina ku umat-umat suci di Yerusalem. Supaya di mana geus diparengkeun ku Allah bisa tepung jeung aranjeun teh, urang masing-masing bisa sosonoan kalawan senang jeung gembira. Mugi-mugi Allah anu jadi sumber kabagjaan nyarengan ka aranjeun.